Tā, labi. Labdien, kolēģi. Ir 15. Un nu jau 01. Pienās laiks mūsu kārtējai domas sēdē. Šodien domas sēdē mums nepiedalīsies Ādovs. Ādovs teica, ka viņš ir bijis izbraucis ārpus valsts un pēc pēdējiem notikumiem viņam šajā brīdī jāatrodās ir pašizolācijā. Līdz ar to viņš tātad par to ir noziņojis. Šodien pie tātad dienas darba kārtība bija izsludināta, papildu jautājumi teorētiski nekādu nav, izņemot īpašuma komisijas jautājumus, kurš šodien tika skatīts, bet viņš tātad ir par grozījumiem, nedzīvojamo telpu nomas līgumā un Brasas ielas divas traupēs, traupas pagastā. Tātad, došu vien, ka par to ziņos īpašuma komisija, ja mēs šo jautājumu tā kā iekļaujam, nu viņš ir iekļauts dienas kārtībā skatīšanai, bet tātad par to ziņos īpašuma komisija par saviem pieņemtiem lēmumiem. Kas lūdzu vēl ir priekšdomas sēdes? Ja nē, tad lūdzu balsot par dienas kārtību. Kas lūdzu par balsot? Paldies! Pret atkurs nav, tātad dienas kārtība ir apstiprināta, pieņemt vienbalsīgi, un kā ierasts pārskats par 17. Decembrī pieņemtiem lēmumiem domas sēdē un to izpildes gaitu, lūdzu izpildu direktorei vārds. Jūs dzirdat?
Jā.
Nemazskējies tik
tā. Par noteikumu. Tika pieņemti grozījumi sastošajos noteikumos budžetu, un tikai vienīgi saistībā ar nepilnības pamatkapitāla palielināšanu. Tad pieņemti divi lēmumi par nekustamo īpašumu sadalīšanu, jauna nekustamo īpašumu izveidošanu un nosaukumu piešķiršanu, lēmumu nosūtīt institūcijām un iesniegt atrisinājumu. Pieņemti arī pēkšu divi lēmumi, saistībā ar Jānis Beidonā cēršu novada par attīstības programmas, izstrādes uzstāšanu un par ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzstāšanu. Atbildīgā pašlēmu atbalst šajos lēmumos ir teritorijas plānotājs Krišjānis Valkoviņš. Saistībā ar šiem dokumentiem notiek aktīvas plānotas darba grupas, protams, attālināti. Un vismaz saskanā ar šo dokumentu izstrādes plānu. Par zemes vienības piekritību ausiem tēmu un ierastīšanu zemes plānu. Jā, šobrīd šis īpašums, janvārī, ļoti ir ierakstīts zemes grāmatā, un mēs varam uzsākt plānu nojaušanās projekta izstrādi, jo uz pašvaldībā piederošā nekustamā īpašuma atrodas nenoskaitotas nepiederīgas vārdas. Pirms, jo nākamais lēmums tātad pats starpgadalī, jo par šādām zemes vienībām ir nepieciešams domas lēmums, ka attiecīgie zemes vienības ir starpgadalī un ir ierakstāmi zemes grāmatā. Par nekustamo īpašumu lokomocijas, par sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu, nosaukumu un adresu piešķiršanu un pamatoties uz šo, uz apstiprināto detaļu plānojumu nekustamās īpašums jau ir uzmērīts, sadalīts 16 zemes vienībās, un ar lēmumu tiek piešķirti nosaukumi un adreses katram zemes vabalam. Un šobrīd ir noslēdzies ievirkums par projektēšanu. Tiks cilvēkā laikā gatavots līgumus un uzsākt šīta projektēšanas darbi. Tad lēmumā tiek padarināts zemes nomas līgums, Un noteikti, par tādus noteikumiem un nomas nakšta gadā, tev divi plāni par izsolis noteikumu apstiprināšanu. Viens no tiem par rodotu skolu, izsola plānota 11. Februārī, un otrs, lēmums par nedzīvojumu un tāpā plānotas vēlā, un izsola notiks 8. Februārī. Ar lēmumu tika aktualizēti pašvaldība iedarošie autoatsveļi un ielas, un attiecīgies iesniegti šie svarakšas kriterijas saskaņā noteikumiem Latvijas valsts ceļuši. Un šobrīd jānāris pēc decembra lēmumu par svarakšu paciņā, kas pensionāriem personā ir invaliditāte, kas vēršnieki tika īstenots decembrī. Savukārt, trīs lēmumi par apbalvojumu, kas ir doma saksnība piešķiršana, jā, plānums tika pieņemts, un noteikties nākamajā valsts svētkiem, trīs plānums neatkarīgi, vai varēs tikot publisku pasākumu vai ne, šī apbalvojuma tiks pasniegta. Tā šāna, kurā tieši šos darbājumus. Tika veikti grozījumi kultūras projektu konkursu nolikumā, kas jau attiecās uz iepriekšējo gadu, ko varēs īstenot šajā gadā. Un visbeidzot, ka nepastāvā īpašuma autēma galīgas izsola notika, un šobrīd ir noslēgts pirkuma līgums. Un tātad īpašums ir nodots pretendentam, kurš tātad noslēdz šo līgumu, ir uzvarējis tālā izsola. Tas ir īsumā viss, ka īpriekšējā līguma izsvēra.
Paldies, kāda būs jautājuma? Jā, lūdzu.
Par pagājušā sēdē, nu, te minēja to, ka es par tiem apbalvojumiem vai pateicībām cilvēkiem, nu, es nezinu, cik mēs jau tur gaidīsim, un tas paziņojums izpildu direktors, ja, kad tuvojušos valsts svētkos, ja, nu, kas ir mājā, neatkarīgi no tam, kāds stāvots valstī vai sliktās, ka labās, mēs tik un tā balsim. Nu, pilnīgi nesaprotu, ko mēs vilcināmies, un kāpēc mēs nevarējām, nu, vismaz rezultātus, ja, pagasta novēr, pareizot sakot, avīzītē nopublicēt. Trīs cilvēki, nu, trīs
cilvēki. Es nevaru atbildēt, ka šādus informāciju, kas rakstīt arī ar personas datiem, kaut arī tie ir apbalvojumi, ka mēs tā varam publicēt. Un pilnīgi iespējams, ka maijā varēs notikt rīkots pasākums, un mēs varēsim būt un pasniegt šo. Nu, situācija darīja savu, kas ir valstī šobrīd, un esam vēlamies pieņēmuši, un tas ilgāk par ceturto māju vairāk nebūs, bet netiks pieņēmuši.
Izstāstiet, man būtu tādā gadījumā, vai izskaidrojiet par datu aizsardzību. Septembrī laikam ne, vai oktobra mēnesī bija skolotāju pateicības diena, skolotāju pat tādā. Pagas avīzē pilnīgi visi, un aizlapā pilnīgi visi skolotāju vārdu uzvārdu par sasniegumiem ar apkastošo daļu, par ko ir iekšā. Ar ko atšķirās šī pateicība ar pateicību skolotāju? Iesmēja, ka
pašas skolas, kas ir sasniegums, un tātad ir bija pedagogiem bija zināms un sapratams, ka šeit tāda informācija. Šeit tā priekšana skatīja, nu, mazliet viņš cita, un šobrīd ar to arī tas atšķirās.
Nē, jūs man nestāstāt par to, kurš nepiedzēt. Jūs man atbildējāt, ka devis sensitīviem datiem datu aizsardzību. Nestāstiet, kurš ko iedēs, kam nav būtis nozīme, vai iedēs ministrī, vai pašvaldība, vai kāds cilvēks. Kāpēc tos mēs varam publicēt?
Tāpēc, ka ar šiem cilvēkiem šī datu publicēšana ir saskaņota, viņi par to ir informēti. Viņi ir devuši savu piekrišanu.
A kas liedza šitiem trim?
Nu, neviens tālāk nav to jautājumu došiem, ka risinājas.
Nu, tad jautājums, kāpēc? Ko mēs saprotam? Jāspēj 740, nemaldos stacionāriem, mēs lēmām pa pasīt piesaušanu.
Atkārtojumus visiem skolotājiem pasniedzam, tad publicējam šobrīd, tā kā mēs varētu tikai gatavamies pasniegt. Nu, es droši vien pašvaldību nedosies un nedotās. Un nestāstīju situāciju, un lai mēs drīzpēt, jo mēs kaut kā tas, kas ir pienāks šis brīdis. Un, nu, nekas nebūs no pagājušas nabalvājums. Pas, pasniegt ir, tad iespējams arī skatīsim. Un ir ļoti pateikt, vai, vai tiks, vai būs piekrišana šāda informācija ieļotot. Mājas lapā vai informatīva ieļotot.
Es nezinu, es varu pateikt, bet nemaldos, nu, personīgi varu pateikt, man sieva arī skolotājas sarakstā tik iešā. Nu, es mājā pārprasīšu, bet es nedomāju, ka viņai pats kaut ko prasīt, tad ir nebūtu vismaz kaut kā bišķi pārnāšu to, vai es būtu lietas kursā, par to tā kā man esat te kaut ko, nezinu, vai slēpi, vai ko, nu vienkārši negribam, mēs kaut ko teikt pašiem trīs cilvēciņiem pasēm, bet pāris kamīcē, tad vismaz varēja ierakstīt, tad tās pasākums bijis, tad izvirzīt tur devīt. Saņēma tur trīs, nu, tie cilvēkiem taču var uzprasīt, kā saka, piekrišanu vai, vai, vai kaut kā tam līdz. Jo es nesaprotu savīdzinot, 840 pensionāriem mēs piešķīrām pasīs. Labi, es saprotu, pilnīgi visiem mājā nevar klāt, ja? Tātad bija, kas paši var ielasties, vai rada, vai draugi idiem, bet tu pieļauj, kaut vai simtam. Izbraukāja mājā klāt, ja? Vēl pagas avīzēja priekšnieks iekšā, taču ar visu bildi, ja? Kā viņš personīgi redz, kur vajag vai nemo, notiek. Šī trīs cilvēki jau nevar aiziet, bet piemērīgs nevar.
Tā, vēl kāds jautājums?
Nākšais, nu, es domāju, ka šajos atsāktos būtu diezgan būtiski vismaz bišķī painformēt par to situāciju, kāda ir novadā mūsu iestādēs vai, vai, vai kaut kur citur attiecībā uz šo slimību. Es domāju, ka tas ir būtiskāks, nevis noklausīties kaut kāds, kur atskaita, ja tas, kas pati automātiski tur izpildas. Jo ir zināms, ka ir gan vienotavā, gan skolā bija, vai ne, un tā tālāk. Nu, kā mums tā situācija? Šobrīd lasīja avīzē, ka Foksis cerīja braucis sastādīt, cik tur 73 cilvēki apturēti, ja, kas tur viņiem runās, tā tālāk. Nu, kāda situācija mums šajā plāksnē?
Tātad šajā plāksnē, nu, tas gan neatiecās uz pagājušā mēnesī domas sēdēja lemto un pieņemto, par šo mēs varam runāt jautājumā pie dažādām lietām, jo ir šis tas, ko pastāstīt, bet tas, protams, nav tālāk publicējams, atkal nav tālāk publicējams mūsu mājas lapā. Bet tātad pie dažādiem šo te situāciju, kāda mums ir informācija, mēs varēsim iedot.
Tas ir šķietas
situācija. Vēl jau vairāk, tu minēji organizāciju.
Mums ir tās noslēgums.
Acīm redzot, tas ir noslēpums, ja to pat pašvaldības policija īsti šādas datas iegūt nevar.
Ko var mums pašvaldības policija?
Paņem un apskaties pašvaldības policijas iespējamo darbību sarakstu, pienākumus un atbildību. Vai vēl kādi jautājumi lūdzu par pagājušā mēnesī pieņemtiem lēmumiem? Ja nav, tad paldies visko direktorēm. Paldies par jautājumiem un dodamies pie dienas kārtības nākošā jautājuma. Un dienas kārtības nākošais jautājums ir par saistošo noteikumu numuru 1 pārgājas no pašvaldības budžets 21. Gadam izdošana. Šogad mazlietiņa šī te budžeta prezentācija aizstāviešana bija mazlietiņa atšķirīgāka nekā tas katru gadu mums bijis. Bet līdz ar to datu kā tādu noteikti netrūkst, un visi, kas gribēja iepazīties ar budžetu, tas bija iespējams izdarīt un savas vēlmes šajā budžetā arī īstenot. Es varbūt tādas vispārīgās lietas par, par šo te ziņojumu, kas ir attiecīgi par budžeta aprakstu, kas mums ir šajā gadā. Un, līdz ar to tātad trijos vārdos mazlietiņā nokomentēšu. Pašvaldību darbību finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Budžets atspoguļo pašvaldības prioritātes skaitliskajā izteiksmē. 21. Gadā realizēta administrācija, 21. Gads ir tas, kad tiks realizēta administrācija teritoriālā reforma. Reformas rezultātā jūs visi zināt, kad mēs tiksim pievienot pie Zēsu novada, un 21. Gadā tiks apturēta Pārgaujas novada pašvaldības identitātes attīstība. Bet neskatoties uz iepriekš minēto, pieņemot 21. Gada budžetu, pašvaldības dome ir ņēmusi vērā nozara intereses, centusies sabalansēt pieejamos budžeta finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumu sabiedrībai svarīgajās jomās. Pārgaujas novada pašvaldības integrētā attīstības programmā 20. un 26. Gadam izvirzītie sasniedzamie mērķi, kuri tātad ir vidēja termiņa prioritāte 7 gadu tādā griezumā, un tie publiskie pakalpojumi, kuri atspoguļojas mūsu budžetā, tālāk infrastruktūra un vide, un, protams, arī uzņēmēja darbība. Nav nekāds noslēgums, kad Covid ir ieviesis diezgan būtiskas attīstības tendences gan Latvijā, gan arī mūsu novadā. Līdz ar to nopietni tas ietekmē visu gan valsts, gan pašvaldības ekonomisko attīstību. Pandēmijas radītie ierobežojumi ir skāruši un ietekmējuši visu iedzīvotāju dzīves ritmu, uzņēmējdarbības attīstību tuvāko gadu makroekonomiskajā prognozes ir neskaidrs patiesībā. Valsts budžeta plānoto ieņēmumu izpilde COVID-19 papildus atbalsta izdevumiem būs būtiski ietekme arī uz pašvaldību budžetu, kā jūs minējāt. Tātad runājot par novada ekonomisko un sociālo aktivitāti, tātad, kā jūs zināt, Pārgaujas novads ir 52. Lielākais novads Latvijā. Novads vēl projām veido trīs pagasti, kuri droši vien, kad iekļausies Cēsu novadā. Pašvaldības galvenās prioritātes ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko mēs cenšamies arī panākt ar uzņēmējdarbības un izglītības iestāžu, bērnu dārzu, pieejamību un dzīves kvalitātes uzlabojošiem pasākumiem. Uz doto brīdi pēc mūsu esošās informācijas Pārgaujas novadā uz 21. Gadu mums pašlaik iedzīvotāju skaits ir 3576. Tā, kas vēl tāds būtiskais? Bezdarba līmenis patiesībā Pārgaujas novadā uz doto momentu ir 98 personas pēc nodarbinātības valsts dienesta datiem. Tas ir procentuāli, es pat laikam bija kaut kādi 5,3, tas ir labāks radītājs nekā valstī vidēji. Tā, Pārgaujas novada budžetu, kā jūs zināt, veido nodokļi, ienākumu nodoklis, īpašumu nodoklis, darba spēku, resursu nodoklis, valsts pašvaldību nodevas un kancelējas nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, valsts budžeta transfēriem, pašvaldību budžeta transfēriem un maksas par pakalpojumiem. Par sadalījumu pašvaldības budžeta transfērs apmēram ir 1%, maksas pakalpojumi 3%, ieņēmumi ienākuma nodoklis 40%, no īpašuma nodokļa 4%, dabas resursu 8%, valsts budžeta transfēri 44%. Šim gadam, kā jau mēs minējām, tendenciozi saistībā ar likumdošanu pieņemtajiem normatīviem aktiem, mūsu budžets salīdzinoši pagājušo gadu samazināsies apmēram par 160 tūkstošiem, kas kā nav liela daļa, bet tā, ka laikā pietiekoši priekš ja, attīstībai skatāmies, tad tas ir diezgan būtisks fakts. Tas ir saistībā gan ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļas pārdali, gan darba spēkā ietekmē uz vispārējās nodokļa režīmu strādājošiem no 21. Gada. Kā jūs zināt, arī no šī gada no 430 uz 500 eiro tiek pacelta minimālā alga. Tātad visi ir ievērtēts, mūsu budžetā ir ievērtēta kopējā samazinājuma daļa, lai mēs varētu vēl joprojām sastādīt savu budžetu arī, nu, teiksim tīri, tātad sabalansētu. Runājot par nekustamā īpašuma ieņēmumiem, tad tas procentālā izteiksmē varētu būt 8,5% no kopējās summas, ko mēs ieņemam. Tātad nākošais dabas resursu nodoklis, transferta ieņēmumi 45%, maksas pakalpojumi plānoti, ko mēs tātad sniedzam gan tātad iedzīvotājiem ir 175 tūkstoši apmērā lielākie ieņēmumi plānoti no ieņēmumiem par komunālā saimniecības pakalpojumiem, tie ir uz 130 tūkstoši apmērā. Budžeta izdevums, kas sastāda tātad pārgājas no pašvaldības budžeta izdevumi plānoti, ir 6,733,000 apmērā, aptuveni, es jums nesaucu līdz eiro centiem. Bet neskatoties uz plānotajiem ieņēmumiem, kuri mums pār 5 miljoniem ir, šis mums sedzās kā jau katru gadu, bet tas mums sedzās ar iepriekšējā gada atlikumu, ko mēs arī iekļaujam šī gada budžetam. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām vispārējie valdības dienesti, tātad mums sastāda 582 tūkstoši, sabiedriskā kārtība un drošība sastāda 106 tūkstoši, ekonomiskā darbība sastāda 92, vide sastāda 174, teritorijas un mājokļu apsaimniekošana mums sastāda 2,4 miljoni, atpūta, kultūra un reliģija mums 580 tūkstoši, izglītība mums sastāda 47% aptuveni izdevumos. Un sociālā aizsardzība mums sastāda ne vairāk, ne mazāk kā 393 tūkstoši. Procentuāli es jums to varbūt arī nesaukšu, tas ir vienkārši pārvērstie iepriekš minētie skaitļi procentos. Tāda ir budžetu, tātad kā jau es minēju, tātad budžetu mēs plānojam arī izskatot pēc visām vajadzībām un nepieciešamībām pieņemt sabalansētu. Līdz ar to tas būtu kādos ļoti lielos rādītājos par budžetu kopumā, par to, par kuru mēs šodien balsosim. Varbūt, ja ir nepieciešami kādi sīkāki skaidrojumi, protams, es varu arī skaidrot ko sīkāk, jums arī būs pieejams gan viss ziņojums, kurš sastāv uz 13 lapām, ar kuru varēsiet arī pēc tam iepazīties. Bet vispār ieskaidri tiek izskatīti mūsu finanšu komitejā un nolēmts ar vienu balsu atturoties virzīt uz domi lēmumu pieņemšanai. Kādi lūdzu jautājumi par šo ir?
Tas ir par ko? Par ziņā, ja?
Par budžetu.
Par budžetu. Man vēl būt ir. Gribas teikt tā, ka es tas neizdrošākais atbalstīšu, ja? Bet skaidrs, ka tādos tempos iedzināties viņa tādu nopietni stiprā brūkstāšu. Piekārši tā vēlreiz padomājot, un radās vairāk tādi jautājumi. Būtībā viņi jau īpaši budžeti neietekmē, bet nu, kāpēc tā vienkārši ir? Viens no tiem ir, mums ir, neko nevar redzēt, mēs jau iepriekš arunājam, un pieder akcijas. Mēs šīm gadiem neesam neviens ziņojami. Mēs neesam atdevuši to direktoru pastāvus, bet nodevuši pārvaldībā. Un regulāri šajā atskaitē būtu jābūt, vienkārši jau zinot patreiz ar pašiem pārvaldībiem, patreiz ir tādā nesaprotamā situācijā. Ko tam mēs kādā virsienā, ko mēs darīsim, tie ir mūsu līdzekļi, tie nav tādu līdzekļi, ja? tad to vajadzēs būt kaut kādam, nu, mums tāda informācija, ja nebūs tēmā būt, nu. Otrs ir jautājums, ka mēs tur runājam par budžetu, ja? Pamatā ir visādi projekti, es ar plānošanu, mēs visu par citiem, pusgadu reāli šeit vēl zāt, nepējām pusgadu, tad gribas vismaz kādu 5 objekts dzirdēt, kur tā reāli mēs redzēsim kaut kādu dabā virzienu, kaut kādu būvniecību vai kaut ko, nevis projektēšanu, ja? Tas ir vajadzīgs tā projektēšana, nu, tad to nav šaubu, bet reāli tas tā notiks šī pusgadā, ja?
Tātad es uzreiz varu, lai vienkārši mēs neiegrimstam dziļāk un tālāk, es varbūt uzreiz uz taviem pirmiem jautājumiem un arī paskaidrošu, kurā vietā, kā tas mums budžetā bija, ko mēs arī runājām, kādi ir šī gada darbi. Kāpēc es minēju 20. 27. Gads, tātad šajā tajā attīstības programmā mēs esam salikuši savus prioritātes, kuras mēs virzam un kuras mēs atbalstam un uz kurā mēs arī ejam. Un šogad, tātad, kas mums ir plānotais no tādiem projektiem, tātad, es sākšu pēc kārtas ar akcijām. Par akcijām, par akciju sabiedrībām mūsu, kur mēs esam līdzdalībnieki kā dibinātāji vai kapitālai turētāji pārstāvi, jā, šajā brīdī no pagājušā gada, pagājušais gads, likumdošanā izmaiņas, kad akciju, tātad akciju turētājs, mums ir izpildu direktors, nevis priekšēdājs, kā tas bija līdz šī. Nu, akciju daļu turētāju pārstāvis tātad attiecīgajā akciju sabiedrībā. Par pieņemtajiem lēmumiem un par to virzību ik pa laikam informatīvajā daļā ir stāstīts, kas notiek gan ar akciju sabiedrību cata, gan ar akciju sabiedrību zālu, gan arī ar mūsu pašu sijā ugurmuižu. Līdz ar to, kur mēs esam kapitāla daļa turētāji pārstāvi vai arī kā vienīgi īpašnieki. Šajā brīdī, protams, runājot par CATU situāciju neviennozīmīga, jo attiecīgi uz izsludinātajām lotēm CATAI pagaidām uz gadu vēl pārvadājuma šī te iespēja ir. Pēc tam, kā būs, protams, noteikti pārsūdzības un visas citas lietas, to es nemācēšu pateikt, to droši vien, kad kopsapulcē lems akcionāri un akciju daļu turētāju pārstāvi. Zinu to, ka valde tikās pagājušajā nedēļā, lai spriestu par tālāko virzību, kas notiks ar CATU tieši konkrēti. Tālāk jūs zinat, ka pagājušais gads bija tas, kurā mēs savas kapitāla daļas palielinājām SIA zālu. Mēs paši pieņēmām lēmumu ieguldīt mūsu vienu no ēkām attiecīgi kā kapitāla daļas, palielinot savu kapitāla daļu skaitu šajā tie uzņēmumā. Tātad bija, kāda bija atālinātā sanāksme, bija varbūt izpildu direktori var nokomentēt, bet es zinu to, ka esmu parakstījis nostiprinājumu lūgumu kā priekšsēdētājs, lai varētu, un mēs kā bijušie īpašnieki esam parakstījuši, tātad es esmu parakstījis nostiprinājumu lūgumu, lai varētu SIA zālu ieguldīt, tātad ierakstīt zemes grāmatā attiecīgo mūsu nodoto nekustamo īpašumu urdas, Līdz ar to arī šīta virzība attiecīgi par akcijām ir vairāk un mazāk skaidra, kur ar tuvāko perspektīvu. Jā, mēs esam, reku Līga man arī saka priekšā, ka mēs esam jau iegūši kapitāla daļas. Es, protams,
Doma par šo pieņēmumu lēmumu.
Tas ir skaidrs, jā. Attiecīgi tas ir par akcijām. Tātad vēl par pirmiem diviem jautājumiem var būt tā kā plus mīnus atbildēs. Nē, pirmais jautājums atbildēs. Jā, lūdzu.
Tikā piebildi, kā arī tika vainīta likumdošana un pašvaldību līdzvērtējumu, ņemot vērā nodas resultātiem, tika pārvērts 2000 plus 120.
Ņemot vērā administratīvās teritoriālās reformas tuvošanos, tātad kapitāla daļu mums ir jāveic noteiktajā laika posmā savas akcijas sabiedrības vai kapitāla daļu nu, tātad, turētāji pārvērtē vai izvērtē liederību un tā tālāk un tā joprojām. Līdzdalība attiecīgajās jā, kapitāla sabiedrībās. Pamatojoties uz ATR, šī līdzdalība tika, tātad šis izvērtējums bija iespējams pārlikt uz kuru gadu, teici? 2022. Gadu. Tātad tur arī tas būs lielais tātad vērtējums par to, par akciju sabiedrību liederību un pašvaldības liederību uzturēt un būt dalībniekam attiecīgajā akciju sabiedrībā. Runājot par otro jautājumu par projektiem, kas parētu tikt īstenoti un kas būs īstenoti. Mēs to esam vairāk kārtīgi jau runājuši, bet es nosaukšu vēlreiz, tātad sākās pavisam vienkārši, varbūt secība nav pēc kārtas, bet tātad Raiskuma ciema ūdens vada rekonstrukcija, Auciema ciema kanalizācijas spied vada rekonstrukcija, Straupes ciema kanalizācijas tīkla izbūve un apgaismojuma ierīkošana, Balkalna apbūves gabalu komunikāciju projektēšana, ceļu seguma atjaunošana, apgaismojuma renovācija Auciema ciemā, kas pašlaik arī notiekās, apgaismojums Saldes ciems, ikdienas uzturēšana, komunālie traktortehnikas iegādes, Saldes un Straupes pagastu teritoriju vajadzībām, ātrumu vaļņu izbūve, Saldes centrā, Unguru kapliča ēkas, kapitālais remonts, Daibas kapličas zvanu nomaiņa, Daibas kapu, teritorijas labiekārtošana, Rozulas kluba ieejas, fasādes un priekštelpu remonts, Straupes pils apkuras sistēmas nomaiņa un izbūve. Tie ir tie darbi plānotie, par kuriem mēs esam runājuši un kurus mēs arī budžeta skatīšanas laikā tika minēti. Mēs vienkārši tagad nosaucu viņus apkopoti vienā nu, tādā lielākā nu, secībā. Estrāde pašlaik ir projektēšanas...
Ir noslēgumā, ir viss sistēmās atkrinošana būvaldē. Tātad, ka es ielūtu visi saskaņojumi, tad projekts būs gatavs visi tālāk vienācībai, ja doma to vēlas.
Jā. Vēl kādi jautājumi?
Tā, man vēl viens bija runāt par to komunālu senatību. Man joprojām nav saprotams. Visi saka Lukašenko, strikti cilvēki nevajag atbalstīt tur. Ne pa vispār, Belarus vai kaip tu Belarus? Nu ir līdzvērtīgi tie, tie pat man nevajag zēt vairāk, vai tu viss jau smājas jāpa. Nu ir normāli, ka šī čeku gada, kā jūs ir aizdo. Latvijas šeit, nu tieši kā mums vajag citās?
Man nozadzībā taisās ordeni piešķīt.
Kādē?
Ordeni piešķīt Lukašenko.
Kurš?
Nu man nozadzībā.
Labi. Turamies pie budžeta. Ok. Vēl Juri, kas lūdzu? Tātad esmu zināmā mērā atbildējis uz tevis uzdotiem jautājumiem. Kāda vēl lūdzu? Jā, lūdzu vēl.
Par atlikumu, ja mēs komitējā skatījām, tad es saprotu, ka mums paliek atreizajā plānošanas līmenī kaut kur 200-300 tūkstoši.
Jā, bet mums ir arī, tātad, ko es arī mēs runājām, jā, nesadalītais, bet tas, protams, mums ir šiem te projektu realizācijai, tas ir viens, un arī līdzmaksājums noteikti projektiem, kurus mēs dabūsim aizņēmumos. Bet paralēli visam tam vēl gribu atgādināt, ka arī budžets ir plānots ar 1% rezervi priekš administratīvās teritoriālās reformas, tā kā es jums arī jau finanšu komitejā teicu, ka tātad lūgums bija visiem novadiem plus mīnus, tā kā plānot administratīvās teritoriālās reformas veikšanai 1% no budžeta tātad nesadalītos līdzekļos.
Es saprotu, ka tagad ir gan ceļa nauda, gan pamatu budžeta tā kā kopā.
Jā.
Speciāli budžets, kā tāds ir no pagājušā gada nav.
Mēs kaut kad vēl skatīsim, nu, teiksim, konkrēti ceļu sarakstu, ko mēs šogad, nu, teiksim, plānojam, nu, atjaunot remontēt, uzlabot ar kaut kādu apliecību.
Tas ir komunālo saimniecību kompetencija vadītāji un pēc viņu
Bez viņa priekšlikuma.
Jā.
Bet, ja jums ir vēlme, tas tiks iepriekš, varbūt ir iepazīstināt un uzklausīt priekšlikumu.
Par konkrētiem ceļu posmiem, tos, ko mēs Finanšu komitejā izrunājām, tie ir kā jau apstiprināta domas lēmumi jau. Viņiem tiek veikta projektēšana, bet tā nav ikdienas uzturēšana, tā būs papildus.
Ja nu ikdien jā, to es saprotu. Mēs šodien arī esi sarakstu skatīsim, vai ne? Nu, tas ir savārāk. Tomēr tieši par to, ja mums tik daudz atlikumā ir, ka tomēr nu, viena lieta ir, kur var bez kaut kādiem īpašiem projektiem vai ilgas gaidīšanas, lai ieguldīt tie mūsu ceļi.
Nu, bez projektiem īsti nē, bet tātad bez ikdienas uzturēšanas mēs katru gadu ceļu atjaunošanā, ceļu seguma atjaunošanā, respektīvi, ieguldām no konkrētu summu. 60-70 tūkstoši, tas ir vēl kas nāk no mūsu budžeta, ko mēs katru gadu ieguldām. Līdz ar to šogad arī tātad komunālajie skatoties, kāds būs pavasars un viss pārējais, kas ir ar šo saistīts, tiks izskatīt kā katru gadu ceļu posmi. Ir, protams, šis te saraksts jau ir zināmā mērā, kas ir obligātais, bet kur vēl nāks kaut kas klāt, tad arī skatīsimies.
Tā kā var vēl, nu, teiksim, tās ierosināt.
Jā, protams.
Jā, tad godīgi sakot, viss nav saprotams.
Tad taču ir izpildu direktori.
Iesniegums vai kaut kā deputātam ir jāraksta vai jāsūta elektronis tagad vai kaut kā tamlīdzīgi vai kā lēmuma projekts jāgatavot?
Nē, nu kā, lēmuma projekts mums būs viens. Lēmuma projekts par visiem ceļu posmēm, ja mēs to lemsim, tad viņš būs viens.
Vienkāršākais būs, ka iesties pie komunālā, lai viņš kaut kādā savā sarakstā liek iekšā.
Lai liek sarakstā iekšā, tieši tā.
Un mēs vēl kaut kas skatīsim, jā?
Noteikti. Ja būs nepieciešams, noties skatīsimies.
Un zinās, ka vietarā vienam, kas ir savādos katru
gadu. Katru reizi, katru gadu.
Un kā jau priekšādātājs teica, šodien būs būtis pieļaut budžeta grozījumu mums līdz jūlijam, pieļaut, ka būs vairāk, bet tāpēc, ka ir ļoti jāsakolīt šo projektu attiekstībai, un mēs tiksim līdz līgumu un noslēgšanās tādiem būvniecību visiem šiem vienādiem darbiem.
Tā, paldies vēl jautājumu. Ja par manis ziņoto, tātad jautājumu vairāk nav, par budžetu es jums esmu tātad īsumā izstāstījis, un kā es minēju, Finanšu komitejā mēs lēmām, skatījām budžetu, mazliet neierastāk nekā tas ir bijis, bet sagatavots viņš ir bijis tieši tādā pašā līmenī, kā viņš ir katru gadu, izņemot to, kad nāk atskaitīties speciālisti klātienē. Līdz ar to, nu tad, ja jautājumi vairāk nav vai izteikties, ne, tad ir priekšlikums atbalstīt saistošo noteikumu numuru 1 pieņemšanu Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021. gadam. Tās tas pareizi. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturs nav, tātad paldies, budžets ir pieņemts vienbalsīgi, ar ko es arī jūs apsveicu, jo šī droši vien, kad izskatās, ka varētu būt mūsu pēdējais budžets kopā pieņemamais, nerunāju par grozījumiem. Nākošais dienas kārtības jautājums ir par darba samaksas noteikšanu Pārgaujas novada domes priekšsēdētāju vietniekam un deputātiem. Kā jau es komitejā, Finanšu komitejā minēju, ka es neuzskatīju, tātad kā katru gadu mums ir tātad šī te kārtība un ministru kabinetas noteikuma arī normatīvie dokumenti, kur mums jāapstiprina ir šis te atalgojums iepriekš minētajiem amatiem un deputātiem. Es Finanšu komitejā minēju, ka pie šī brīža situācijas uzskatu sev atalgojumu palielināšanu par nepieņemamu. Līdz ar to arī nāca priekšlikums no deputātiem atstāt atalgojumu gan deputātiem, gan priekšsēdētāja vietniekam iepriekšējā gada līmenī. Līdz ar to tika noraidīts sagatavotais lēmuma projekts, kurš bija uz komitejas sēdi, un jums tika izsūtīts jauns lēmuma projekts, kurā tika atstāts atalgojums pret 19. Gadu. Vai es izstāstīju skaidri?
Sēdi.
Jā. Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu, mums viņš ir jāpieņem kurā gadījumā. Tātad, kas ir lūdzu pat balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad pieņems ir vienbalsīgi, paldies. Nākošais jautājums bija par grozījumiem pārgājas novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā. Jautājums arī tika skatīts finanšu komitejā, vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi stiprināšanai. Kas ir lūdzu par jautājumiem, kādi jautājumi par šo jautājumu? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad pieņems ir vienbalsīgi, paldies. Nākošais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu uz sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Ungurmuiža. Piedodiet, piektais jautājums ir par pārgājas novada pašvaldības amatu vienību sarakstu apstiprināšanu. Komitejā tika skaidrots un tika minēts, kas mums ir mainījies un kas ir precizējums un līdz ar to tika virzīts uz domas sēdi lēmumu pieņemšanai. Kad būs jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, pieņems ir vienbalsīgi, paldies. Un tad ir nākošais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Ungurmuiža. Viņš bija jāizdala atsevišķi, komiteja arī šis jautājums tika skatīts un atbalstīts virzīšanai domas sēdi. Kāda būs jautājuma par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad pieņems vienbalsīgi, paldies. Līdz ar to finanšu komitejas jautājumi mums ir izskatīti, dodu vārdu Rudītei par attīstības komitejas jautājumiem.
Jā, tad izsakīties jautājums ir par izskatīšanas mērķi māja, komitejas attīstu jautājumu, un vienbalsīgi apstiprinājumu virzīju to uz sēdi apstiprinājumu tālākai.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu par šo vienu. Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt tagad lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret. Atturas nav, tad pieņems vienbalsīgi. Paldies.
Astotais jautājums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu pārdos novacu traukas padošu nekstumumu nekstumumu. Komitējā rīkstācija un vienbalsīgi apstiprināja strādāšanu zemes ierīcības projektu un virzīju to sēdi.
Paldies. Kāda būs jautājuma par šo vienu? Ja jautājuma nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturas nav. Tātad pieņems vienbalsīgi. Paldies.
Tā. Devītais jautājums par adreses piešķiršanu pārvaldes novada Rēkuma pagas nekustamam īpašumam Čēras pilsētas noteikti ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Komiteja arī skatīja. Teistīgi arī apstāvus, kāpēc ir adreses piešķiršanai šādi ir nosacījums saistībā ar adresācijas noteikumiem. Un tāds vienbalsīgi apstiprinājumi piešķirs nosaukumiem, kas tagad ir cēsu attīrīšanas iekārtas, kas atbilst adresācijas noteikumiem.
Paldies! Kādi ir lūdzu jautājumi par šo vienu? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir par balsot? Paldies! Pret! Atkurs nav, tad pieņems vienbalsīgi. Lūdzu.
Tā, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu pārvaldes novada traukas pagasta nekustamam īpašumam, arī komitejas skatījuma vienbalsīgi virzīja domas sēdi.
Paldies, kādi būs jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, Rudi.
Par aktualizēto pārvaldes novada pašvaldības autoceļu un to plūsmu uzturēšanas klases sarakstu
apstiprināšanu, komisijas aktīvi,
uzklausījumi simtu direktori, vienbalsīgi apstiprināja to zēto sarakstu, vienīgi domas sēdi. Paldies, kādu lūdzu jautājumu?
Jā.
Nu, šis sarakst nepieciešams, lai kā katru gadu pieteikt
Nē. Mums ir jānosaka klases, tātad klases tiek noteikts atbilstoši pēc tā. Mēs izveidojam jaunu skolēnu maršrutu. Ir tā. Tātad, ja pa to skolēnu maršrutu mums iet satiksmes autobus, tātad tam ir pilnīgi cita uzturēšanas klase, kā tam ceļam, pa kuru skolēnu maršruts neiet. Nu, pa piemēru. Un līdz ar to izvērtējot visus mūsu ceļu sarakstus, tie, kas ir mūsu ceļi, mums ir atbilstoši MK noteikumiem jānosaka attiecīgās klases.
Bet tur bija sarakstā bija tikai vēstu?
Nē, tur bija, tajā sarakstā bija katra novada, katra pagasta ceļi bija zem sava foldera apakšā. Uz palodzītes apakšā bija straupe atsevišķi, raiskums atsevišķi un stalbe atsevišķi. Vienkārši raiskums varbūt bija pirmais, kurš nu, tajā brīdī atvērās. Kā kuram atvērās? Man bija, teiksim, straupe pirmā. Jā, lūdzu, dzirdēju.
Tāpēc, kad ir ziema sezona, vasaras sezona, mūsu gadījumā neatšķirās šīs klases avās sezonas. Tādēļ tur ir dubultā raiskums un tagad sezona.
Vēl uz par jautājumu. Jā.
Tātad attiecīgi, ja ir, nu, teicam, augstākā labāka klase, tas nozīmē, ka attiecīgi mums arī pēc šīs klases būtu ceļš tā kā jāuztur.
Jā.
Nu, vai dabāds noteikti?
Noteikti labāk nekā paredz noteikti. MK noteikumiem 2024 ir vairāk pielikumi, kur detalizēti pat darbība, cik stundu laikā sniegšana tīra vai nu, ļoti daudzas tās darbības ir ceļiem. Noteikti mēs izpildām uz visiem ceļiem.
Nē, tāpēc es gribēju papuštīt, ja nu nenotiek tā dabā. Es saprotu, ka kādreiz bija līdzībās, jā, līdzībās bija arī tā, ka jābūt sarastam, jāpēc kaut kāds elektrības zuduma, jāvājūlai, teiksim, kaut kāds avārijas, tad notiek, ja kas ir jāpļauno piemēr, rūdens, toļi, skolas, tur bērnās un tā tālāk. Ja šeit tur ceļiem ir līdzi. Ja jūs sakat man, ka, teiksim, ir jānodrošina šo galveno ceļu vai šo būtiskāko ceļu, ja, kur skolnieku autos iet un vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, ja, tad viņš C kategorizēši, protams, no A vai no B vai no D atšķiesies, vai ne, nu, piemēram. Nu, es konkrēti ir paprasīt, teiksim, par, nu, teiksim, zaķu ceļu, ja, viņu pagājuši, kad iesāku kaut ko iegrābu pa kaut kādiem metriem, tur savu, kur iet skolnieku autos. Tas ir viens no lielākiem būtiskākiem ceļiem, godīgi sakot, Saules pagastā, ja, viņu laukarbos dienas tā projektā negerbļāva, un tur ir tā, ka tur kaut kāds posms ir, kaut kāds posms nav, kaut kāds posms ir, teksiskais projekts ir izstrādās, es saprotu, ka uz doto brīdi šis ceļš nav iekšā, pašvaldības atbalstā no ceļu, remontēja no ceļu sarakstā, ka tas
Nav iespējams. Tātad ceļi tiek tīrīti neatbilstoši patiesībā šo te klašu izvērtējumam, ceļi tiek tīrīti pēc nepieciešamības. Un brauc pa visiem ceļiem, nevis izvēlās vienu ceļu, tad aizbrauc notīri to, bet brauc visus ceļus tīrīt.
Šeit nav vēlākās uzskats tieši tikai sniegt tīrīšanai, bet ceļu kvalitātē kā tāda. Braukt jau arī var par arumēm, pa tīrumu var arī braukt. Tā var braukt.
Bet pagājušā gadā zaķu ceļā taču tika ieguldīt kaut kādu finanšu līdzekļu.
Es saku kaut kā,
Ļoti būtiski atbilstoši izvērtējumam, atbilstoši finansiālām iespējām, zaķu ceļā katru gadu tiek ieguldīti finanšu līdzekļu. Sākot no tā galā ar sārteku un visu, ko uz šo šokus. Sārteku, kad
es ir ļoti iestāvās, viss ir sarostis.
Nu, tur žino jau šitās puses.
Jā, nākšais, skatījos sarastā, reizmēs sarastā priekšnieku ceļš uz jūsu māju, ko uztaisīja pagājušu oskaru sarastā skalpā grāns sarmus. Kas tad tas īsti pasāko vienpēc tur ir uzskalp? Tas ir grāns sarmus? Ceļš ar numuru 2.
Tas noteikti nav.
Kas tam asfalts?
Es...
Šobrīd ir ceļu posmu tiek projektēti, un būs vairāki gan straukai, gan
plācija,
gan plācija, tas tikai jau vairāk plācums.
Bet viss šitās skaitās grāsums. Nu, es droši vien tad gribēšu galvenreiz iesakīt, es teiksim tā projektā, ja es atkos pagājušu vasaru, kur šo jautājumu runājām, jā, kad projektā ir kaut kas savādāk, ir rakstīts, kā šis segums tiek nosaukt. Nu, grāns segums, nu, manā skatījumā notiek.
Vismas apstrādā.
To, kā zinās, īsto direktors iebraušu atskatīšos projektā. Man savu prātā, kad, nu...
Labi, vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par aktualizēto pārgājas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases sarakstu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies! Pret atturs nav, tad pieņems vienbalsīgi. Lūdzu, Rudīt.
Tālākie jautājumi vairāk ir saistīti ar saistošiem noteikumiem. 12. Ir par saistošo noteikumu numur 2 pārgājas novada pašvaldības sabiedrības kārtības noteikumu izdošanu. Šie noteikumi tiek izdoti saistībā ar to, ka uzstājies spēkā administratīvās atbildības likums, kas parāda citādāk administratīvās pārkāpumu procesu organizēšanu un arī naudas sodu noteikšanu. Komiteja skatīja un virzīja uzdomu sēdi.
Kā mums jautājumi par šo? Ja nē, tad priekšlikums atbalstīt sēdi vēl ar projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturs nav, pieņems vienbalsīgi. Lūdzu.
Par saistošu noteikumu numur 3, grozījumu pārgājas novada domas 19. Gada 24. Oktobra saistošos noteikumus numur 6, pārgājas novada teritorijas kopšana, būvju uzturēšana, apstiprināšana komiteja skatīja un vienbalsīgi virsīja domas sēdi, arī šī grozījuma saistīta ar likumu iepriekšminētā likuma un stašanās saistā.
Paldies, kā būtu jautājumi par šo? Jā, lūdzu.
Nu, varbūt visam īsi, jā, nu tieši, kas būs mainījās veco. Viņš ir tās kādās uzturēšanas visās vēršanos un tā tālāk, bet šitā, kas ir savādāk?
Tātad, viens bija, man šī pašīm arī bija tātad soda naudas, vairs nav naudas.
Nav izteikt līdz kum, bet vienība naudas, vienība.
Es zinu, jā, vienība, jā, un tā vienība 5 eiro, nemaz.
Jā, vienība 5 eiro.
Jā, nu,
bet... Policists vairs neizstāja pats protokolu.
Kas tas
tā?
Kriņā? Jā. Jā, viņš tādu aizgrāstu savu vinojumu, kā turpināt protokolu iesaistības.
Turpināt lietu, viņiem protokols netiek, teiksim, pēc šiem noteikumiem, ka protokols jau nav jāsastāda uz vietas un jādod uz vietas iepazīstināt ar sastādīto protokolu. Viņš izrunā ar konkrēto cilvēku un savāc materiālu un brauc pildīt šo materiālu pie sevis esošajā ofisā.
Tālāk uz administratīvās komisiju?
Jā, droši vien.
Un administratīvās komisijas kartēm bez vai ar...
Man gribas teikt tā, ka šeit liela diža kārtība nav mainījusies administratīvā komisijā, izvērtējot šo te pārkāpumu būtību. Droši vien, ka paskaidrojums sniegšanai aicina piedalīties arī to, kurām ir sastādīt vai uzsākt šī te lietvedība.
Lietāt, pavisam mazniņās. Uzreiz nepateikšu, vai policijas aprīkojumā man bijušā kaut kāds kameras vai kaut kas tamlīdzīgs dienas pienākuma pildīšanai. Vai nav tā, ka, nu, teiksim, tas pārkāpums vai kaut kas tamlīdzīgs jākoļš, kur taisīt tam protokolu, kā viņš ir jāfiksē, lai tas tam varētu atsvīdēt, jāatsvīdēt, ir kaut kāda foto vai video fiksācija vai kaut kas tamlīdzīgs, vai vienkārši šeitrāt, ko grib to uzrakst, atdod?
Nē, tas ir atkarīgs no attiecīgā pārkāpuma. Punkts viens, tātad mūsu policijas pārstāvim vai šajā gadījumā pašvaldības policijas pārstāvim ir arī saucamā, kā līdz teica, body kamera, tātad ķermeņa kamera, kura ir visu laiku ieslēgta, ka viņš iet pie mašīnas, kur viņš iet runā ar iedzīvotājiem, jebkuru konflikta situāciju plus mašīnā ir reģistratori un tā tālāk un tā joprojām, kur tiek fiksēts, konkrētais nodarījums, konkrētā saruna un tā tālāk, kas var tikt pievienota attiecīgās lietas izskatīšanai.
Bez manas piekrišanas viņš drīkst filmēt?
Ja viņš dienas pienākums pildē.
Nu, kas ir dienas pienākums?
Nu kā? Nu,
viņš uzvēl formu un viņš sāk pildīt dienas pienākums.
Nu, ja viņš pild dienas pienākums un izsākums un vēl kaut kas, jā, viņš šajā gadījumā viņiem pat tas ir jādara. Tas ir noteikts likumā par policiju, par pašvaldības policiju un tā tālāk. Vēl lūdzu.
Nu, varbūt maz atkārt, tas jau man ir iepriekšējiem atējumiem attiecībās uz policijas. Es saprotu, ka viņam bija stundu likuma noteikti, ja? Es vienkārši gribu višķīt saprast, ka šajā kontekstā, kā tad šī pārkāpuma fiksācija un višķītais notiek, ja viņš strādā līdz piesaimā, viņam tagad vajag bija līdz šim, tagad viņam ir stundu likuma noteikti, tas nozīmē, ka viņš tagad, nu, teiksim, savu dienā sasniedz
ar šo stundu likumu.
Tātad, pirmkārt, viņam ir terminētais, viņam ir tātad grafiks, kuru viņš iesniedz arī saskaņošanai, kad viņš pildīs savus profilaktoriskos darbus kopā ar valsts policiju vai individuāli, un, teiksim, kaut kādā noteiktā attiecīgā griezumā, kas tiek saskaņos. Grafiku, protams, var grozīt pēc nepieciešamības, bet tātad mēs skatāmies, lai nebūtu jāmaksā šīs te virsstundas un vispārējais attiecīgi, lai nebūtu pārstrādes kaut kādas, ko pieļauj līdz kaut kādam noteiktam pieļauj attiecīgā likuma došana, drīz būtu tikai kaut kādas pārstrādes, līdz ar to tātad tiek stiprināt šis te grafiks grafikā, kad tās virsstundas, kas ņem iet pa sestdienām, svētdienām vai pa naktstundām, tur tiek rēķināts mazlietiņ, tātad šis te stundas tarifa likuma. Paldies! Vēl lūdzu kādi jautājumi. Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavotos sestošos noteikumus. Lūdzu, kas ir par, balsot. Paldies, pret. Atturs nav pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu, Rudi.
Par sestošo noteikumu numur 4, par grozījumu pārgājus numur 20. Kāda 17. jūnija sestošajos noteikumos numur 32. Mārķīnija turēšanas noteikumu pārgājus novadā izdošana Nu, sapturksim lēnu projektu un līdzīgas ar iepriekšējiem
un
saistītas ar šī likumīgumā.
Un droši vien, kad ir veikti labojumi pēc komitejas sēdes ieteikums, attiecīgi nenorādīt konkrēto dzīvnieku patversmi, bet atstāt vienkārši dzīvnieku patversmi, jo var mainīties atbilstoši šī brīža situācijai pakalpojumu sniedzēt, lai nebūtu jāgroz jauni pie katras reizes, lai nebūtu jauniem jauni, jāgroz jauni saistošie noteikti. Kādu lūdzu jautājumu vēl par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavo lēmumu projektu. Kas lūdzu par balsot? Paldies! Pret! Atturs nav pieņems vienbalsīgi. Paldies!
Tā nākamais cimta īpašuma komisijas virzības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4. Gaismas tādās tādās parakstā pārdos nodā izsot rezultātu apstiprināšanu. Tad notika šī dzīvokļa izsot, kā piedalījās pretendēja 5 personas un izsolis cena, augstākā cena, 20,400 eiro. Tātad, kā zinām, ir zināms, ka šis maksājums ir beidz, un tātad cilvēks ir gatavs mēs apstīkums teikt uzreiz līgu.
Staldē! Blakus, nu... Nu jā, tā var teikt, blakus kantori, nu, blakus kantori. Ļoti dzīvokļu māju. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret atturs nav, pieņems vienbalsīgi. Paldies.
Nākamais jautājums par rūpējas soli. Par nekustamā īpašumā, kuri strāpus solis, tā pārdos nodas atstāvā esošā zemes gabalā ar kadrs pārzīmējumu. Izsolis rezultātu apstiprināšanu, izsoli vadīja īpašuma komisija, tika iepriekšās divas personas, un tātad izsolis augstākā cena, piedāvātā cena ir 3210 eiro. Komisija apstiprināšanas rezultāts un virzīja domas sēdi.
Kā lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sekretāru lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret. Atturs nav pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu.
Par nedzīvojumā telpu grupas nomas tiesību izsolis rezultātu apstiprināšanu. notika manu tiesību izsole telpām tautas mamā klāsī, bijušās krizētās telpās, ir ieteicis viens pretendents, un par sākumu cenu, nu, tas ir uz izsole sākumu cenu, kas tātad ir arī augstākā piedāvātā cena vienmērus, par 55 miljonu mēnesi ir izsolīt šīs telpas nomu.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu? Ja nav tikai priekšlikums atbalstīt tagad par lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturs nav. Pieņems vienbalsīgi, paldies. Tā, paldies, jā, Rudīte, šajā brīdī. Šajā brīdī ir Rudīts jautājumi ir visi, tālāk lūdzu manīt. Sats kultūras izglītības sporta komiteja. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret, atkurs nav, pieņems vienbalsīgi. Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad, kāds, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies. Pret. Atturis nav, pieņems vienbalsīgi, paldies, lūdzu. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt tagad ar lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsos? Paldies, pret atturs nav, tātad pieņems vienbalsīgi. Paldies. Paldies, Monvīd. Nākošais jautājums lūdzu Rudīt šodienas, ja, skatītāji.
Šodien
īpašuma
komisijām
izskatījām
jautājumu par grozījumu nedzīvojumu cēlu mūsu līgumā. Grāsas ielas dzīves traukēt vērts politikā pārvietu nodēļu nomāšanai. Spārnājām, ja to, ka likums nosaka, ka mums atpārdīs piesības nerīkojot izsoli pārvietu mūsu līgumu. Un tad, kā mēs un komisijai nebija iebildums, tad kā mēs bija nozēmu. Un nomīt, tad citu arī pilni, zināmā mērā arī jo šajā namiņā atrodās arī stendi, kurā ir tūlis informācijas materiāli un savā darba laikā arī nerasmirdīt tūlis informāciju. Šeit komisijas skatīja šo jautājumu virzīt komisijas apstiprināšanai. Mums maks ir noteikti atbilstoši pienākļūtum vērtētājiem, tāpēc ar vērtējumu, un tas ir 71. Gadā uzpilnētās vērtības.
Mēnesī.
Mēnesī.
Cik?
Mēnesī.
Nē, es domāju, ka dienā.
Jā.
Labi, tā tad vēlreiz Rudīt.
Tātad 60 eiro mēnesī. Jā, bez vienotas vērtības nodokļus. Un samaksas par komunālajiem pakalpojumiem maksājumu atsevišķi. Un vienkāršā daļā mums ir iepirkusies kļūda. Vienā vārtā. Un mēs labosim.
Vai vēl kas?
Tas arī viss, jā.
Paldies. Kādu lūdzu jautājumu par šo? Tad priekšlikums atbalstīt tagad ar lēmumu projektu, kas ir lūdzu par balsot. Paldies. Pret. Atturas nav? Jūs zināt, kur? Es arī domāju, ka bija pārējā. Tad balsošanas rezultāti visi par, pret atturas nav, tad lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to dienas kārtība mums ir izskatīta. Jā, nākošā domes sēde 18. februārī, līdz ar to komitejas 11. februārī pulkstens 13. ir soc, pulkstens 14. attīstība un pulkstens 16. finanšu komiteja. Cik jūs jums risoli?
Jā,
à, nu tad jau, tad, bet jau komiteja sākās tikai 13. Tā, paldies, līdz ar to domes sēde ir slēgta.